طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله، الحمد لله، jangan bosan untuk saling mengingatkan agar bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang Allah berikan tidak putus dan tidak pernah berhenti diberikan. Maka syukur pun tidak boleh berhenti. Bersyukur itu tidak cukup dengan sekali dua kali, tetapi sepanjang waktu, sepanjang hari, rasa dan bentuk syukur itu harus diungkapkan melalui lisan dan juga dalam bentuk perbuatan. Syukur yang terbaik diwujudkan dengan beribadah. Semakin tinggi nilai ibadah, itu artinya semakin tinggi nilai syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat malam sampai kedua telapak kaki beliau yang mulia bengkak saking lamanya berdiri, dan itu bisa saja terjadi seseorang yang berdiri dalam waktu yang lama atau dia berjalan kaki tidak berhenti, telapak kakinya itu akan mengalami bengkak. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking lamanya berdiri untuk bertahajud qiyamul lail bengkak. Istri beliau Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, karena tentu cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suaminya sempat menyampaikan isi hati, "Wahai Rasulullah, kenapa sampai Anda berbuat seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Sudah pasti Allah ampuni. Sudah jelas masuk surga di tempat yang tertinggi, kok masih juga seperti ini? Nah, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afala akunu 'abdan syakura. apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang betul-betul bersyukur? Di situ ada korelasi antara kualitas ibadah dengan nilai syukur kepada Allah. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini masih diberi kesempatan untuk menambah bekal perjalanan. Allah masih memberikan waktu yang cukup lapang. Diberilah kelonggaran-kelonggaran dan keluasan-keluasan agar kita menambah, mempersiapkan bekal. Waktunya begitu banyak Allah berikan. Itu karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hambanya. Di dunia ketika kita melakukan satu perjalanan, yang paling menentukan adalah persiapan dan persiapan, preparingnya. Apa yang diperlukan, apa yang harus dibawa, apa yang mesti dikurangi, jangan sampai dibawa, karena nanti justru akan mengganggu dan memberatkan. Kalau waktu yang diberikan itu sedikit, sempit, akan banyak yang terlewatkan gitu. Tapi waktunya panjang, bisa dibuat list. Ya. Dengan mempertimbangkan jarak, keperluan, lokasi yang akan dituju, dan seterusnya. Berapa personel yang berangkat. Itu perjalanan dunia. Perjalanan akhirat sangat panjang. Bekal yang mesti dia bawa itu sangat banyak. Nah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, sampai detik ini masih diberi kesempatan bernafas, sehat, bisa melangkah dengan normal. Kita masih kuat, termasuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hidup di dunia merupakan serangkaian ujian. Dari awal hingga akhirnya. Ujian demi ujian, demi ujian, terus ujian. Itu tidak ada habisnya. Sesuatu yang kita senangi itu ujian. Hal-hal yang kita benci, ujian juga. Kejadian-kejadian yang membuat sedih, ujian. Momen-momen yang membahagiakan juga ujian. Sehat itu ujian, sakit pun ujian. Berstatus bujang ujian, yang sudah menikah dan berkeluarga juga ujian. Yang punya anak bahkan banyak itu ujian. Sama halnya dengan yang belum juga mendapatkan keturunan, itu ujian. Yang masih punya orang tua itu ujian, yang tidak punya orang tua ujian juga. Yang Allah beri kepintaran itu ujian. Yang pemahamannya lambat itu pun ujian. Harus diyakini itu dan diingat. Semuanya serangkaian ujian. Nanti pada hari kiamat barulah akan diumumkan siapa yang berhasil dan siapa yang gagal. Bagaimana sikap seorang hamba ketika dihadapkan dengan berbagai macam keadaan, itulah yang akan dinilai. Sikapnya sudah benar ataukah sikap yang diambil salah. Sikap yang diambil dan diputuskan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala atau justru mengundang murka. Dalam semua hal, beberapa contoh yang kita sebutkan di depan tadi itu kan ujian. Bagaimana sikap seorang hamba kalau dia sehat? Bagaimana sikap seorang hamba ketika sakit? Ketika dia sedang susah, bagaimana sikapnya? Ketika sedang bahagia, seperti apa? Pada saat sedang sempit, apa yang dia lakukan? Sebaliknya, pada saat-saat lapang, apa yang dia kerjakan? Termasuk dalam hal harta. Berbicara tentang harta, yang kemungkinannya tinggal dua. Punya banyak, punya sedikit, bahkan tidak punya. Nah itu dua-duanya ujian. Yang diuji bukan hanya orang miskin, orang kaya pun sedang diuji. Sikapnya benar atau tidak? Sudah sesuaikah dengan syariat ataukah justru bertentangan? Dua-duanya sama, yang kaya yang miskin. Kaya yang biasa-biasa sampai kaya raya, sultan. Miskin yang biasa-biasa atau super miskin, sama semuanya. Jadi akar masalahnya itu bukan banyak atau sedikit harta yang dia punya, tetapi sikapnya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin menerangkan, al-aslu huwa qat'u 'ala'ikil batini, famata qata'aha lam tadhurrahu 'ala'ikul zahiri. Pada dasarnya, kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang dituntut dan yang dimaksud adalah bagaimana memutus ikatan-ikatan dan keterkaitan batin terhadap harta. Kalau sudah dia putus itu, maka apa yang terlihat, ala'ikul zahiri, semua yang nampak, lam tadhurrahu, tidak berpengaruh, tidak mendatangkan madharat. Intinya apa? Hati. Hati itu kalau sudah klik, Ibn Al-Qayyim membahasakan qata'aha, putus. Klik. Kalau sudah seperti itu, apapun yang nampak secara zahir, enggak ada pengaruhnya. Maksudnya, Ibn Al-Qayyim melanjutkan, famata kanal malu fi yadika walaysa fi qalbika lam yadurraka walau kathura. Harta selama hanya di tangan, tidak merasuk masuk di hati, sebanyak apapun yang dia punya, enggak akan berpengaruh. Lam yadurraka, tidak mendatangkan madharat untukmu. Enggak masalah. Dia mau kaya raya, nomor satu di kampungnya, tidak ada yang bisa menyamai dan mengimbanginya di tengah-tengah keluarga. Itu tidak tercela, enggak ada masalah. Jadi kaya raya lah. Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Talbis Iblis, beliau mengatakan, wa aktsarus sahabati kasabul amwala wa khallafuha wa lam yunkir ahad minhum ala ahad. Kebanyakan para sahabat, rata-rata mereka itu bekerja dan mengumpulkan harta. Kita tahu kalau sahabat muhajirin rata-rata pekerjaannya kan berdagang. Kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah, pribumi di sana, rata-rata mereka berladang dan berkebun. Kerja mereka, punya harta mereka, bahkan banyak dari mereka yang kaya raya. Wa khallafuha, bahkan ketika meninggal dunia, harta yang ditinggalkan itu juga banyak untuk anak-anaknya, untuk ahli warisnya. Wa lam yunkir ahadun minhum ala ahad, dan tidak ada satu pun yang mengingkari yang lain. Itu kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Jadi intinya bukan kalau kita berbicara zuhud, ya, membahas qanaah, itu tidak mesti miskin, tidak harus fakir. Karena substansinya itu bukan di jumlah yang dimiliki, tapi ini loh, ikatan hati. Ibnu Qayyim melanjutkan, wa mata kana fi qalbika darraka walau lam yakun fi yadika minhu syai'un. Tapi kalau sudah cinta dan ambisi pada harta, engkau rakus dan itu merasuk masuk di hati, darraka, itu yang akan mendatangkan madarat untukmu. Walau lam yakun fi yadika minhu syai'un, walaupun kamu enggak punya apa-apa. Jadi saya ulangi sebagai sebuah kesimpulan singkat bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan substansi kepemilikan harta bila dikait-kaitkan dengan celaan terhadap dunia. Substansinya, intinya bukan di jumlah, tapi seberapa besar pengaruh harta hingga mengikat di hati. Meskipun hartanya banyak, ada di mana-mana, tapi cuma sebatas memiliki saja di tanganmu, kata Ibnu Qayyim. Walaisa fi qalbik, tidak dalam hatimu, enggak masalah. Tapi walaupun kamu enggak punya apa-apa, tapi hatimu itu dipenuhi oleh ambisi, keinginan mendapat harta, dharraka, itu yang memadharatkanmu. Qila li Sufyan Ats-Tsauri, masih keterangan Ibnu Qayyim. Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, ayakunu dzulmali zahidan, orang kaya apa bisa zuhud? Orang kaya yang punya harta, apa bisa dia bersikap zuhud? Qala na'am, kata Sufyan Ats-Tsauri, jelas bisa. In kana idza zida fi malihi syakara, selama dia terus bersyukur dengan harta yang dia miliki. Apalagi kalau bertambah hartanya, bertambah syukurnya. Wa inna qasa syakara wa sabara, kalau ternyata hartanya berkurang, tetap dia bersyukur plus sabar. Walihada kana sahabatu azhadal ummati, kata Ibnu Qayyim, ma'a ma bi aidihim minal amwal. Oleh sebab itu, para sahabat adalah generasi paling zuhud dari umat ini. Kalau kita berbicara zuhud, siapa yang terdepan? Para sahabat. Ma'a ma bi aidihim minal amwal. Padahal harta benda mereka banyak, terutama setelah Islam itu jaya. Awal-awal Islam ya rata-rata miskin. Tapi setelah Islam itu tersebar sampai kemana-mana, harta itu Allah alirkan begitu deras. Rata-rata para sahabat itu kaya raya. Nah, Di awal-awal Islam sejumlah sahabat kaya raya juga. Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, Ubadah ibn Samit. Ya. Para sahabat yang terkenal sebagai apa? Sebagai sahabat yang kaya raya. Tidak diingkari oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kekayaan mereka itu tidak masuk ke hati. Tidak pengaruh dan tidak ada dampaknya, tidak ada efeknya. Kalau harta itu berkurang, harta itu apa diambil orang, enggak kepikiran. Dalam urusan ibadah, mereka tidak berhitung, kasih. Abu Bakar As-Siddiq itu kurang kaya apa? Sejak sebelum Islam datang, Abu Bakar As-Siddiq itu kaya raya. Pedagang besar di Jazirah Arab. Tapi tiap kali ada kesempatan berjuang dengan harta, semuanya diberikan. Gak ada yang tersisa di rumah. Zuhud kan. Orang kaya itu bisa zuhud. Sebagaimana orang miskin pun rakus itu juga banyak. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sejarah hidup beliau gemilang dengan sedekah dan infak. Kita bilang gak hitungan lah. Yang ada apa ya, kasih semuanya. Terutama ketika perang Tabuk waktu itu. Ribuan keping dinar. Ribuan kuda. Ratusan onta. Lengkap dengan barang-barang di atas punuk-punuknya. Itu diserahkan oleh Utsman bin Affan fisabilillah. Apa yang ada, ngasihkan semua. Jadi, jangan sampai kita keliru menilai. Ada orang kaya raya, mobilnya bagus, rumahnya bagus, pakaiannya bagus, penghasilannya tinggi. Sementara kita biasa-biasa aja. Kendaraan ya pas-pasan. Gaji juga sama-sama pas-pasan ya. Bisa jadi orang kaya tadi lebih zuhud daripada kita. Saya ulangi, bisa jadi orang kaya raya tadi lebih zuhud daripada kita. Kenapa? Dermawannya luar biasa. Gak pakai hitungan. Selalu menawarkan bantuan, silakan yang mau tinggal di rumah saya. Kalau gak ada, silakan mau pakai kendaraan saya punya. Bahan bakarnya monggo silakan pakai. Gitu. Gak eman, gak pakai hitungan. Selalu yang terdepan kalau ada apa namanya kebutuhan dalam bentuk dana dan finansial. Ibadahnya juga bagus. Nah. Di sisi yang lain, ya. Miskin tapi rakus dan pelit. Ya. Takut kehilangan. Ya. Sehari-hari dan semalam-malam yang dipikir cuma bagaimana nambah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa li hadza kana sahabatu azhadal ummati ma'ama bi aidihim minal amwal. Kita sepakat para sahabat adalah generasi paling zuhud di tengah-tengah umat, padahal mereka kaya raya dan berharta. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali riwayat dari para sahabat, di antaranya Az-Zubair ibn al-Awam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innal mala fihi sona'i'ul ma'rufi wasilatul rahimi wa nafaqatu fi sabidillah wa aunun ala husnil khuluq wa fihi ma'adhalika syarafud dunya wa ladzatuha. Az-Zubair ibn al-Awam radhiyallahu anhu mengatakan, harta adalah sumber kebaikan. Dengan harta, silaturahmi berjalan. Dengan harta, infak fisabilillah berlangsung. Dengan harta, seseorang itu bisa berakhlak baik. Wafihi ma'adhalika syarafud dunya waladzatuha. Itu pun dia akan dihormati. Dan dia mendapatkan kepuasan-kepuasan yang memang syar'i. Kita sudah bisa merasakannya sendiri. Banyak kegiatan dan program, ya intinya di finansial kan. Coba sekarang Ahlus Sunnah seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dari Sulawesi Utara sampai Nusa Tenggara, termasuk yang di bagian Kalimantan Utara, bisa dikata lebih dari 100 titik yang sekarang ini sedang membuka donasi, donasi, donasi. Pembebasan lahan, renovasi masjid, bangun masjid, nambah lokal asrama pesantren. Yang ini untuk Banin, yang sana untuk Banat. Nilainya fantastis. Ratusan juta, bahkan miliaran. Mau miskin semua. Setiap panitia yang membuat poster, apa harapannya? Ada donatur. Ada orang kaya yang mau membantu. Bahkan bila perlu cukup satu, udah ana semua. Mimpinya begitu. Angan-angannya demikian. Itu kan kenyataan. Kita berbicara tentang kesejahteraan pengajar, kesejahteraan pengurus, lagi-lagi finansial. Kita ingin melakukan pendekatan-pendekatan dan sosialisasi ke masyarakatan, lagi-lagi biaya, dana. Anak-anak kita kekurangan gizi, suplemennya minim, dipacu dari pagi, siang, sore, hafal-hafal, belajar. Gizinya gak ada. Kurus, mukanya pucat. Akhirnya, kemampuan berpikirnya turun. Fokusnya buyar. Kenapa? Cuma dipacu, gak dikasih energi. Lagi-lagi biaya. Perawatan, maintenance, listrik, air. Pengurus sudah nyut. Tanggungan hutang, tanggungan pinjaman. Lagi-lagi dana. Betul kan kata sahabat Az-Zubair ibn al-Awam. Harta fihi sona'i'ul ma'ruf. Ada perbuatan-perbuatan baik yang bisa dilakukan dengan harta. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau mengatakan, Allahumma wassi' alayya fa innahu la yasa'uni illa al-kathir. Ya Allah, beri kelapangan rezeki untukku, karena saya sendiri mengakui saya tidak cukup kecuali kalau dapat yang banyak. Kenapa? Ingin berbuat. Kadang-kadang kita cuma bersedih, mau bantu tapi gak bisa apa-apa. Andaikan kita diberi pilihan, tentu kita pengennya kaya raya terus udah, itu anak semua yang nanggung, masjid sana bangun. Maunya kan begitu. Tapi itu tadi, yang kita lihat bukan hanya kepemilikan harta di kalangan para sahabat, tabi'in dan para ulama, tapi bagaimana sekali lagi sikap mereka. Substansi itu bukan jumlah, tapi sekali lagi sikapnya. Yaitu fi yadika wa laysa fi qalbik. Itu cukup di tangan, enggak sampai ke sini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. di saat yang sama kita pun harus waspada. Kenapa? Harta adalah ujian terberat umat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bukan kemiskinan yang aku takutkan, bukan itu. Justru yang aku takutkan itu ketika dunia itu dibuka lebar-lebar, jalan itu lapang dan lempang. Seperti halnya orang-orang sebelum kalian dulu seperti itu. Harta itu mudah sekali dicari dan didapatkan. Akhirnya mereka berlomba-lomba. Kalian pun demikian juga berlomba-lomba seperti mereka. Nah, yang saya takutkan, umat sebelum kalian itu binasa dan hancur karena harta. Sehingga yang saya takutkan kalian pun akan hancur karena harta. Di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pernah terkumpul harta yang begitu banyak, kiriman dari berbagai daerah. Faja'ala yatasaffahuhu wa yanzuru ilaih fahamalat aynahu dumu'an fabaka. Umar ibn al-Khattab itu melihat laporan. Jadi harta yang dikirim itu ke kota Madinah, ya pusat pemerintahan itu banyak sekali. Sekian. Beliau menangis. Bercucuran air mata. Faqala lahu Abdurrahman ibn Auf, ma yubkika ya amiral mu'minin? Fawallahi inna hadha la min mawatinis syukri. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kemudian bertanya, Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis? Karena menangis itu kan identik dengan sedih. Kenapa menangis? Demi Allah, justru kita harus bersyukur. Ini saatnya, di sini tempatnya. Faqala Umar, kata Umar bin Al-Khattab, inna hadzal mal wallahi ma u'tiyahu qaumun illa ulqiya bainahumul adawatu wal baghdha. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sungguh harta ini demi Allah tidaklah dilimpahkan, dicurahkan kepada suatu kaum kecuali pasti akan terjadi kebencian dan permusuhan di antara mereka karena harta. Yang iri, yang dengki, yang sombong, yang takabur. Harta yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Nah, itu penting. Sudah banyak cerita, dan juga itu adalah fakta, bahwa harta menjadi salah satu sumber masalah dan juga simpul dari berbagai macam persoalan dalam kehidupan. Terus bagaimana nih mengkompromikannya? Kan begitu. Di satu sisi harta itu bermanfaat. Di sisi yang lain harta dikhawatirkan dan ditakutkan menjadi sebab timbulnya permusuhan dan kebencian. Ini tidak bertentangan, bisa dikompromikan. Dengan apa? Itu tadi kata Ibnul Qayyim, selama harta itu fi yadik wa laisa fi qalbik, selama cuma di tangan aja, enggak masuk ke hati. Ma dharraka lam yadhurraka walau katsura. Kata Ibnul Qayyim, walaupun banyak yang dia punya enggak ada madharatnya. Yang jadi masalah itu ketika harta sudah masuk ke hati. Jangankan banyak, sedikit pun itu menjadi sumber masalah. Terus bagaimana yang seharusnya dilakukan? Belajar, punya ilmu yang cukup, belajar untuk dermawan, mengerti bahwa harta itu ada hak-hak orang yang Allah titipkan melalui kita. Belajar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menggunakan harta tersebut untuk memperjuangkan agama. Kita belajar membaca sejarah dan contoh para ulama, bahkan dari zaman sahabat juga tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau memperlakukan harta itu. Tidak kalah penting, bahkan itu yang terpenting, adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya Abu Dzar. Diriwayatkan Al-Hakim dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 820. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abu Dzar, atara kathratal mali huwal ghina?" Qultu na'am ya Rasulullah. Abu Dzar, menurutmu banyak harta itulah yang disebut dengan kekayaan? Saya jawab, iya wahai Rasulullah. Qala afatara qillatal mali huwal faqru? Apakah engkau selama ini berpandangan kefakiran itu dilihat karena sedikitnya harta? Qultu na'am ya Rasulullah. Kata Abu Dzar, iya betul demikian wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kekayaan itu adalah kekayaan di hati. Kefakiran juga kefakiran di hati. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina nafs." Kekayaan itu tidak diukur dengan banyaknya materi yang dimiliki. Kan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekayaan itu adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lagi-lagi apa? Kembalinya di hati. Bukan banyak sedikitnya materi. Bukan berlimpah tidaknya uang yang dimiliki. Bukan itu. Tapi tetap kembalinya di hati. Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, makna hadis yang dimaksud hadis di atas tadi, laisa haqiqatu al-ghina kathratal mali. Definisi kekayaan itu bukan harta yang banyak. Li'anna kathiran mimman wassa'allahu alaihi fil mali la yaqna'u bima utiya. Karena banyak orang yang sudah diberi kelonggaran rezeki, hartanya banyak, banyak dari mereka tidak qanaah, tidak kemudian merasa puas, sudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Rata-rata apa? Fahuwa yajtahidu fil izdiyadi. Dia masih aja berambisi, nambah. Andaikan dia punya emas sebanyak satu lembah, belum cukup, maunya dua lembah emas. Sekalipun dikasih, lalu punya emas sebanyak dua lembah, belum cukup juga, maunya yang ketiga. Wala yubali min aina ya'tihi. Dia gak peduli cara mendapatkan harta itu. halal haram terjang. Riba dengan berbagai macam bentuknya, dari yang persen per persen, bank pelecit ya, keliling dari satu pedagang ke pedagang yang lain di pasar dengan bawa buku dan bolpen, sambil gimana ngambil nggak? Oh nggak, besok udah nyicil ya, besok Pak. 100.000, 200.000 yang dipinjamkan, cicilannya sehari 1.000, 2.000. Sampai yang pinjaman online yang cair sekejap ya, tanpa ribet, cukup bawa BPKB dan yang lainnya, sampai pinjaman kredit ke lembaga finansial atau bank-bank konvensional, nggak peduli, yang penting uangnya begitu. Yang menipu, yang mencuri, dia nggak peduli min aina ya'tihi, dari mana harta itu datang. Faka'annahu faqirun li syiddati hirsihi. Nah, orang seperti ini walaupun sudah banyak yang dia punya, tapi kok masih terus berambisi. Kata Ibnu Battal rahimahullah, dia seperti orang fakir. Fakir itu kan membutuhkan. Sedang butuh orang itu. Kenapa? Li syiddati hirsihi. Karena ambisinya yang begitu besar. Wa innama haqiqatul ghina ghina nafsi. Wa huwa man istaghna bima uti wa qana'a bihi wa radhi wa lam yahris 'ala al-izdiyadi wa la alaha fil talabi fa ka'annahu ghaniyyun. Hakikat kaya adalah kaya hati. Maksudnya orang yang sudah merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Qana'ah, ridha. Dia tidak ada ambisi untuk menambah sampai menerjang aturan, tidak. Dia bukan kemudian mati-matian mencari hingga lupa untuk melaksanakan kewajiban ibadah. Nah, orang seperti ini sudah selalu merasa cukup, sudah cukup. Faka'annahu ghaniyun. Maka orang seperti itu adalah orang yang kaya. Kenapa? Ghaniyun itu merasa cukup, enggak perlu lagi. Nah, jadi yang kaya bersyukurlah ya, yang kaya bersyukurlah, manfaatkan kekayaan itu fizabilillah, gak usah eman, gak usah hitungan. Kalau yang dibutuhkan 10, dia punya 10, kasihkan 10. Kalau yang dibutuhkan 20, dia punya 15, kasihkan 15. Kalau yang dibutuhkan 5, dia punyanya 7, kasih 7 bila perlu. Tambahkan. Buktikan bahwa harta itu bukan di hati, tapi cuma di tangan. Numpang lewat aja. Yang merasa pas-pasan dan menganggap miskin, sabar. Tidak perlu iri. Jangan sampai dengki. Sabar. Tetap saja kalau bisa memberi semampunya, sebisanya. Karena kalau sudah miskin, gak punya apa-apa, tapi iri, dapat apa? Dunia gak dapat, akhiratnya gak dapat. Udah miskin, dosa lagi. Rugi. Yang Allah uji dengan keterbatasan, jangan bersedih. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Kaya itu tidak ditentukan dengan materi, yang penting kaya hati. Tapi betul-betul kaya loh hatinya, jangan cuma di lisan dan di bibir saja. Ya. Menghibur diri, tapi melihat kepada yang lebih kaya dengan pandangan benci, nah, itu jadi masalah. Yang punya banyak harta juga sama, ingat sabda Nabi, laisal ghina an kathratil arad walakinal ghina ghina nafs. Percuma kamu kaya kalau tidak diimbangi dengan kekayaan hati. Jadi hadis ini itu berlaku untuk setiap orang. Untuk yang kaya, untuk yang miskin, untuk yang punya harta, dengan yang tidak punya apa-apa, sama. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Masing-masing ada medan juangnya. Masing-masing ada medan juangnya. Di tiap-tiap medan juangnya itulah silahkan berjuang. Punya harta, dia berjuang dengan harta. Bersyukur. Yang merasa tidak punya harta, berjuanglah semampunya. Bersabar. Orang kaya ada medannya sendiri. Jadilah bersyukur, tawadhu, jangan sombong, jangan merendahkan, jangan meremehkan. Suka berbagi, senang berinfak. Tidak pilih-pilih teman, siapapun dijadikan teman. Jangan kekayaan menjadi ukuran. Yang merasa miskin, masih banyak bentuk-bentuk ibadah lain. Bukan hanya harta, fisik, tenaga, pikiran, dukungan, doa. Disitulah medan juangnya, masing-masing. Para sahabat ada yang kaya, ada yang sederhana. Para sahabat ada yang punya banyak harta, ada juga yang apa adanya. Mereka bisa hidup berdampingan dan semuanya berjuang untuk Islam. Itu yang perlu kita ingat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Dan juga hamba-hambanya yang selalu sabar. Wallahu a'lam bishawab. Ingat. Ya kan, jangan di tangan. Jangan di hati, tapi cukup di tangan. Itu pesan dari Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Apapun situasi dan status kita, apapun kondisi dan keadaannya, yang penting cukup di tangan. Jangan sampai masuk hati. Itulah zuhud yang sesungguhnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.